Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija, škofna je blizu Bogu, duhovnikom in ljudstvu. Sveti oče, ljubezen do bolnikov omogoča, da cveti kultura zdravljenja. Papež Frančišek, vsak kliničen primer naj je človeško srečanje. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Mateja, apostola in evangelista.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma svete Marte, izpostavil, da morajo škofje z molitvijo biti blizu Bogu, biti blizu duhovnikom, biti blizu med seboj in biti blizu Božjemu ljudstvu. Tako kot včeraj se je sveti oče tudi med današnjo homilijo osredotočil na nasvete apostola Pavla, ki jih najdemo v njegovem prvem pismu mlademu škofu Timoteju, medtem ko je včeraj pozval k ohranjanju duhovniške službe kot daru, pa je danes premišljeval o denarju, opravljanju, obrekovanju in puhlih besedičenjih. Vse to so stvari, ki oslabijo duhovniško življenje. Ko se posvečeni služabnik, pa naj je duhovnik, diakon ali škof, začne navezovati na denar, se veže na korenino vsega zla, pri čemer se je papež skliceval na odlomek iz današnjega berila, v katerem Pavel izpostavlja, da je korenina vsega zla pohlep po denarju. Hudič vstopa skozi žepe, so govorile starke v mojem času, je dodal papež. V ospredje je postavil nasvete, ki jih apostol Pavel zapiše v pismu Timoteju in s tem tudi vsem posvečenim služabnikom. Ne samo škofje, tudi duhovniki in diakoni naj so blizu. Papež je navedel štiri vrste bližine. Škof je predvsem mož, ki je blizu Bogu. Ko so škofje iznašli diakone, da bi tako bolje služili vdovam in sirotam, je Peter zatrdil, da pa nam, torej apostolom, pripadata molitev in oznanjevanje besede. Prva naloga škofa je torej molitev, ki daje moč in prebuja tudi zavest o tem daru, ki se ga ne sme zanemarjati, torej daru službe. Druga vrsta bližine, kateri je poklican škof, je bližina duhovnikom in diakonom, ki so njegovi sodelavci. Ti moraš najprej ljubiti tega, ki je najbolj blizu tebi, to so tvoji duhovniki in tvoji diakoni, je izpostavil papež Frančišek.
È triste quando un vescovo si dimentica dei suoi sacerdoti.
Žalostno je, ko škof pozabi na svoje duhovnike. Žalostno je poslušati pritoževanja duhovnikov, ki pravijo, poklical sem škofa, želel sem se dogovoriti za sestanek, da bi mu nekaj povedal, in tajnica mi je rekla, da je naslednje 3 mesece vse polno. Škof, ki čuti to bližino duhovnikom, če vidi, da ga je nek duhovnik danes poklical, bi ga moral najpozneje jutri poklicati nazaj, kajti pravico ima vedeti, da ima očeta. Bližina duhovnikom in duhovniki naj živijo bližino med seboj, ne po ločitve. Hudič prihaja, da bi razdelil duhovnike.
Il diavolo entra lì per dividere il presbiterio.
Kot je pripomnil Frančišek, na ta način začnejo nastajati skupinice, ki se ločujejo po ideologiji, po simpatiji. Tretja vrsta bližine je torej bližina med samimi duhovniki, medtem ko je četrta bližina bližina Božjemu ljudstvu.
Nella seconda lettera incomincia Paolo dicendo a Timoteo di non dimenticarsi.
Drugo pismo apostol Pavel začne s spodbudo Timoteju naj ne pozabi svoje matere in svoje babice, torej ne pozabi, od kje si prišel, od kje te je Gospod vzel, ne pozabi svojega ljudstva, ne pozabi svojih korenin. Sedaj, kot škof in kot duhovnik, je treba vedno biti blizu Božjemu ljudstvu. Ko se škof odtrga od Božjega ljudstva, konča v ozračju ideologij, ki nimajo nobene veze s službo. Ni več služabnik, pozabil je na dar, zastonjski dar, ki mu je bil dan. Ob koncu homilije je papež ponovno zaprosil, naj se ne pozabi teh štirih bližin, vključno s škofovskim in duhovniškim zborom. Bližina Bogu, molitev, bližina duhovnikom strani škofa in duhovnikov s škofom, bližina duhovnikov med njimi samimi in med škofi, ter bližina Božjemu ljudstvu. Slednje je papež odločno spodbudil k molitvi, da bi škofe in duhovniki imeli te bližine, k molitvi za vaše voditelje, za tiste, ki vas vodijo po poti zveličanja.
Voi pregati per i vostri sacerdoti, per il parroco, per il viceparroco.
Vi molite za svoje duhovnike, za župnika, za kaplana ali pa ga samo kritizirate. Treba je moliti za duhovnike in za škofe, da bi vsi mi, papež je škof, znali varovati dar, da ne bi zanemarjali tega daru, ki nam je bil dan. Varovati dar s to bližino.
Che ci è stato dato con queste vicinanze.
Svetim očetom so se danes srečali udeleženci simpozija z naslovom Priseljenska družina in njene zdravstvene potrebe, ki ga organizira Združenje Somos Community Care iz New Yorka. Papež jih je pozdravil ter jim zaželel, naj jih pri njihovem delu vedno vodi ljubezen do bolnikov. Na ta način bo mogla tudi preko njih cveteti kultura zdravljenja.
Desde hace varios años en la ciudad de Nueva York ustedes se dedican a la asistencia y a la atención sanitaria de aquellos que viven al margen de la sociedad en situaciones de pobreza y carestía.
Že veliko let se v mestu New York posvečate nudenju zdravstvene oskrbe tistim, ki živijo na robu družbe, v revščini in socialnih stiskah. Na ta način širite kulturo srečanja, kjer nihče ni zavržen ali etiketiran. Nasprotno, kjer so vsi zaželeni, ker so potrebni, da bi razodeli Gospodovo obličje. Vaša organizacija se odlikuje po pristopu empatije in zaupanja, ki ga uspete vzpostaviti z bolnimi in njihovimi družinami. Preko soudeleženosti v njihovem življenju ter s tem, da se približate njihovi kulturi in jeziku z namenom, da bi spodbujali človeške odnose. Vaše osebno delo s tistimi, ki jim pomagate, je hvale vredno. Gre za držo, ki jo je potrebno spodbujati v družbi, ki teži k temu, da bi razvila skrajni individualizem, ki v povezavi z utilitaristično miselnostjo ustvarja globalizacijo ravnodušnosti. Če bomo nadaljevali tako, obstaja dejanska nevarnost, da bo vsakdo, ki ne bo v okviru sprejetih meril telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, potisnjen v ozadje in izključen. Svojim vsakodnevnim prizadevanjem se želite boriti proti tisti kulturi odmetavanja, ki prevladuje v mnogih družbenih scenarijih. Na ta način ste protagonisti celostne skrbi za človeka, ki velikodušno in nesebično nudi usluge zdravnikov ter socialno-zdravstvenih delavcev, ki zagotavljajo storitve preventivne medicine, nege in rehabilitacije. Ta solidarnost z bolnimi je resnični zaklad in je značilno znamenje pristne zdravstvene nege in oskrbe, ki v središče postavlja osebo in njene potrebe.
Hoy la asistencia sanitaria está reconocida como un derecho humano universal.
Danes je zdravstvena oskrba priznana kot ena izmed splošnih človekovih pravic in velja za eno izmed ključnih razsežnosti celostnega človeškega razvoja. Kljub temu pa na svetovni ravni še vedno ostaja pravica, ki je zagotovljena le majhnemu številu ljudi, mnogim pa je preprečena. Prav tako je potrebno opozoriti, da pogosto tam, kjer je bolniku pomoč zagotovljena, prevladuje tehnicizem, ki na koncu postane pomembnejši od osebe, ter tako izpridi končni smisel samega zdravljenja. Vendar pa ne smemo pozabiti, da je le to izraz globokega človeškega prizadevanja, pri katerem ne gre le za tehnično dejavnost, ampak za predanost in ljubezen do bližnjega. Tudi če se vsi zdravniški posegi ne bodo končali s telesnim ozdravljenjem, bo zdravstvena oskrba, ki se jo nudi s človeškim srcem, vedno lahko prispevala k dobremu v življenju, tako na duhovni kot tudi na telesni ravni. Zato prizadevanje vsakega zdravstvenega delavca ob bolniku najde svoj najbolj dozorel in tudi učinkovit izraz tedaj, ko ga vodi ljubezen. In na ta način, začenši z vsakodnevnimi dejanji, omogoča, da kultura zdravljenja cveti kot poglavitna prvina skupnega dobrega.
Floresca como elemento esencial del bien común.
Medicine se ne sme izrabljati za pomoč pri samomoru ali za neposredno povzročanje smrti z eutanazijo, je bil eden od poudarkov papeževega govora med današnjim srečanjem s člani Italijanske zveze zdravnikov, kirurgov in zobozdravnikov. Medicina je namreč v službi človeka, je izpostavil papež Frančišek.
La medicina per definizione è servizio alla vita umana e come tale essa comporta
Medicina po svoji definiciji služi človeškemu življenju in je zato bistveno in nenadomestljivo povezana z osebo v njeni duhovni in materialni celovitosti, v njeni individualni in družbeni razsežnosti. Medicina je v službi človeka, vsega človeka, vsakega človeka. Zdravniki so po papeževih besedah prepričani o tej resnici na podlagi zelo dolge tradicije, ki izvira iz same hipokratske intuicije. In ravno iz tega prepričanja izvirajo vaše upravičene skrbi v zvezi s pastmi, ki jim je izpostavljena današnja medicina, je pripomnil. Vedno se je treba spomniti, da je bolezen nekaj več kot samo klinično dejstvo, ki se ga lahko zdravstveno opiše. Kot je izpostavil papež, bolezen je vedno stanje osebe, bolnika in s tem pogledom, ki je celostno človeški, so zdravniki poklicani vstopati v odnos s pacientom, upoštevajoč zato njegovo edinstvenost kot osebe, ki ima neko bolezen in ne zgolj primera te bolezni, ki jo ima ta pacient.
Si tratta per i medici? Pri
zdravnikih gre za to, da imajo poleg potrebne tehnično-poklicne kompetence tudi kodeks vrednot in pomenov, s katerim dajo smisel bolezni in lastnemu delu ter iz vsakega posameznega kliničnega primera naredijo človeško srečanje. Pred kakršnokoli spremembo v medicini in družbi, ki jo zazna, je pomembno, da zdravnik ne izgubi izpred oči edinstvenosti vsakega bolnika z njegovim dostojanstvom in krhkostjo.
Un uomo, una donna da accompagnare con coscienza, con intelligenza e cuore.
Moški ali ženska, ki ga je treba spremljati zavestno, inteligentno in srcem. Predvsem v najtežjih situacijah. S takšno držo se lahko in se mora zavrniti skušnjavo, upeljano tudi z zakonodajnimi spremembami, da bi se medicino izrabljalo za podpiranje morebitne želje po smrti bolnika, ter bi se s tem preskrbelo pomoč pri samomoru ali neposredno povzročilo smrt z eutanazijo, je poudaril papež Frančišek.
Si tratta di strade sbrigative di fronte a scelte che non sono come potrebbero sembrare.
Gre za odločne poti pred izbirami, ki niso, kakor bi se to morda zdelo, izrazi svobode osebe, kadar kot možnost vključujejo odmetavanje bolnika ali pa lažno sočutje pred prošnjo, da se jim pomaga predčasno povzročiti smrt. Pri čemer se je papež skliceval na novo listino zdravstvenih delavcev. Ne obstaja pravica do arbitrarnega razpolaganja z lastnim življenjem, zato noben zdravnik ne sme biti izvršilen varuh neobstoječe pravice. Frančišek je spomnil na svetega Janeza Pavla II., ki je dejal, da se je odgovornost zdravstvenih delavcev danes silno povečala in najde svoj najgloblji navdih in svojo najmočnejšo oporo v svoji notranji in neizogibni etični razsežnosti zdravstvenega poklica, kot je to že priznavala stara in vedno sodobna Hipokratova prisega, pri kateri je vsak zdravnik dolžan, da se obveže za absolutno spoštovanje človeškega življenja in njegove svetosti.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Mateja apostola in evangelista. Njegovo hebrejsko ime pomeni Božji dar. Prvi evangelij v svetopisemskem kanonu, ki je navadno pod njegovim imenom, nam ga predstavlja zelo natančno oznako, cesninar. Na ta način je poistoveten z možem, ki sedi pri mitnici in ga Jezus pokliče hoj za seboj. Ko je šel Jezus dalje, je zagledal pri mitnici sedečega moža in mu je rekel, hodi za menoj. Teda je Matej vstal in šel za njim. Premišljevati moramo na podlagi teh preprostih ugotovitev, ki jih dobimo iz evangelijev. Prvi preudarek je ta, da Jezus sprejme okrog svojih najožjih zaupnikov moža, ki je po običajnem pojmovanju v Izraelu tedanjega časa veljal za javnega grešnika. Matej namreč ni imel opraviti le z denarjem, ki je veljal za nečistega zaradi izvora od ljudi, ki niso spadali k Božjemu ljudstvu. Marveč je v vrhu tega kolaboriral z osovraženo, grabežljivo tujo vladavino, ki je mogla določiti dajatve tudi samovoljno. Iz teh razlogov evangeliji več kakor enkrat omenjajo v isti sapi cestninarje in grešnike, kakor tudi cestninarje in pocestnice. Vrho tega vidimo v cestninarjih primer oskosrčnosti. Ljubijo le tiste, ki tudi nje ljubijo. In povedo, da je bil eden od njih, Zahej, najvišji cestninski zakupnik, zelo bogat. Ljudsko mnenje je cestninarje pridruževalo razbojnikom goljufom prešuštnikom. Z tega ozadja pade v oči prvo dejstvo. Jezus nikogar ne izključuje iz svojega prijateljstva. Nasprotno, prav tedaj, ko je sedel za mizo v hiši Mateja Levija, je v odgovor tistim, ki so se ob tem spotikali, da se je družil z ljudmi, ki zbujajo malo zaupanja, dal tole pomembno pojasnilo. Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Prišel sem klicati grešnike, ne pravičnih. Veselo sporočilo evangelija je ravno o tem, o ponudbi Božje milosti grešniku. Na enem drugem mestu, Jezus z znamenitim primerom farizeja in cestninarja, ki sta prišla v tempel molit, pokaže celo na cestninarja brez imena, kot na hvale vreden zgled ponižnega zaupanja v Božje usmiljenje. Farizej se baha svojo naravno popolnostjo, cestninar pa si nasprotno ni upal niti oči povzdigniti k nebu, marveč se je trkal na prsi in govoril, Bog, bodi milostljiv meni grešniku. In Jezus razloži, povem vam, ta je šel domov kot pravični, oni pa ne. Kajti, kdor se povišuje, bo ponižen, kdor pa se ponižuje, bo povišen. V Matejevem liku nam evangelije postavljajo pred oči resnično protislovje. Kdor je na videz zelo oddaljen od svetosti, mora postati celo zgled za človeka, ki je pripravljen sprejeti Božje usmiljenje in mora v svojem življenju pokazati njegove čudovite učinke. K temu sveti Janez Zlatousti pomenljivo pripominja in opozarja na to, da je samo v nekaterih poročilih o poklicanosti omenjeno delo, ki so ga poklicani opravljali. Peter, Andrej, Jakob in Janez so poklicani med tem, ko lovijo ribe. Matej tedaj, ko izterjuje davek. Gre za nizka opravila, pojasnjuje Zlatousti. Saj ni nič bolj nizkotnega, kakor služba cestninarja, nič bolj bornega, kakor ribiško rokodelstvo. Jezus pokliče torej tudi ljudi nizkega družbenega položaja, med tem, ko opravljajo svoje običajno delo. Iz svetopisemskega poročila izhaja še nadaljni preudarek o tem, da Matej takoj odgovori na Jezusov klic. Teda je Matej vstal in šel za njim. Kratkost tega stavka razločno poudarja Matejevo pripravljenost, da odgovori na klic. To pomeni zanj, da zapusti vse, predvsem tisto, kar mu je zagotavljalo gotov vir dohodka, tudi če so bili ti dohodki često nezakoniti in nečastni. Matej očitno razumel, da mu prijateljska zaupnost z Jezusom ni dovoljevala nadaljevati z dejavnostmi, ki jih Bog ne odobrava. Na obrnitev na sedanjost je preprosta. Tudi danes ni dopustno oklepati se stvari, ki niso združljive s hojo za Jezusom, kakor na primer nepošteno pridobljeno bogastvo. Jezus je nekoč povedal zelo jasno, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj svojo posest in daj denar ubogim, tako boš imel trajen zaklad v nebesih, potem pridi in hodi za menoj. Natančno to je Matej storil. Vstal je in šel za njim. O tem vstal je, moramo z dobrim razlogom videti otrganje od položaja greha. In hkrati zavestno obrnitev k novemu življenju, poštenemu življenju v občestvu z Jezusom. Ob koncu naj spomnimo na to, da izročilo prve cerkve Matejo enodušno pripisuje avtorstvo prvega evangelija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.